par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Esam sazvanījuši Ījapu kungu un jautāšu tev, protams, uzreiz par Ameriku, par prezidenta vēlēšanām, vai arī tev fonā griežas CNN, kas notiek Eiropa parlaments, ko visu par šo vispār jūt un domā?
Sveiks! Eiropas parlaments ar aizturētu elpu seko līdzi tam, kas notiek, un griežās gan CNN un viss pārējais. Nu, skaidrs ir, ka patreizējā mirklī jau tas rezultāts joprojām ir neizšķirts. Tur ir vēl kaut kāds scenārijs iespējams, pie kura Trumps vēl var izraut to uzvaru. Bet nu, kopumā jau, protams, nu, tā Eiropas pamatnostāja tomēr ir tāda diezgan pro-baideniska. Tā kā, nu, jācer, ka mēs vismaz līdz nedēļas beigām kaut ko uzzināsim.
Uh-huh, bet vai tu vari mums izskaidrot, nu kāda Eiropai starpība?
Eiropai starpība ir sekojoša. Nu, vēsturiski, jo, protams, Eiropa ir bijusi Amerikai tāds strateģiskais partners. Vai ne? Varbūt nevienmēr visās jomās beigā vienprātība, bet tomēr nu, tas ir tas, ar ko mēs ikdienā strādājam kopā. Trumps tās lietas ir redzējis drusciņ atšķirīgi. Mēs redzam, ka viņš par Eiropas Savienību kā tādu vispār nav bijis diži augstās domās. Viņš tur ar visādiem euroskeptiķiem un Marinām Lepenām un Farādžiem ir draudzējies un ar Puķinu tur flirtējis un tā tālāk. Un tādā ziņā, protams, viņš nav bijis īpaši ērts partneris, bet tā nekur jau nav teikts, ka Amerikas prezidentam ir jābūt ļoti ērtam, bet nu, ir kaut kādas lietas, kas, piemēram, uz Latviju attiecas, mums, protams, drošība ir pirmā lieta. No vienas puses mēs, protams, redzam to, ka amerikāņi mums to drošību šajos 4 gados nekādā ziņā nav mazinājuši, tā ir svarīga lieta. No otras puses ir skaidrs tas fakts, ka nu, Eiropas Savienībā amerikāņi ir radījuši visādas jaunas šķelšanās līnijas. Tas klasiskais stāsts, protams, ir pa Vāciju, kur pēdējos 4 gadus ir bijusi tā diezgan vērts tās attiecības. Izsakot, nu, un, protams, arī tirdzniecība. Ne? Mēs jau tomēr gribam ar amerikāņiem arī konstruktīvas un labas ekonomiskās attiecības. Un, bet tās lietas būs jārisina neatkarīgi no tā, vai vinnēs Trumps vai vinnēs Baidens, ja kurā gadījumā nu, skaidrs, ka mēs pagātnē vairs atgriezties nevaram. Un Amerika vairs nebūs tāda, kāda viņa bija Obamas vai tur, nezinu, Clinton laikā.
Mm-hmm. Un vispār šajos laikos, kad prasās pēc kaut kādas mērenības, kā tev pašam šķiet, vai vienā vai otrā gadījumā kaut kas krasi mainīsies, nu tā, ka tu līt un viss jau rītā?
Mēs redzam, ka Baidens jau ir šonakt, man liekas, paziņojis to, ka viņš grib atgriezties pie tās klimata vienošanās, kas ļoti daudziem Eiropā liekas ļoti simpātiski. Tas, ka, protams, viss tas mūsu klimata pārmaiņu stāsts neatiecies tikai uz Eiropu, bet Amerika faktiski nāks līdzi un sadarbosies. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka viņi ir otrais lielākais piesārņotājs pasaulē, un tas nu, galīgi nav no klimata viedokļa maz svarīgi. Nu, protams, lielos vilcienos skaidrs, ka tas, uz ko amerikāņi ir audzīsies tuvākos 4 gados neatkarīgi no prezidenta, ir tā lielā konfrontācija Ķīna. Un tur, nu, protams, Eiropai ir savu lomu, proti, vai mēs ikdienā strādājam normāli kopā ar amerikāņiem un mēģinam atrast kaut kādus kompromisus, vai mēs arī ļaujam, ka mūs šķeļ, kas diezgan bieži, diemžēl, ir noticis, kad nu, mēs zinām kaut vai to pašu Huawei. Vai ne? Tas ir Latvijai pazīstams stāsts. Nu, tā kā ņemam to ķīniešu 5G vai neņemam, vai ne? Amerikāņi saka nē. Nu, Eiropā daudz joprojām saka jā, vai ne? Vai arī Nord Streams, kas ir līdzīgs stāsts. Izsakot, ar Baidenu būtu noteikti stilistiski vieglāk strādāt, tāpēc, ka viņš nav tik, kā saka, abrazīvs un tik stūrains. Bet neraugoties uz to, nu, mēs Eiropā varam tikai skatīties ar interesi to, kas notiek un strādāt ar to prezidentu, kas būs.
Taisnība. Forš, ir par ko padomāt atkal. Paldies par viedokli un jaunumiem. Sazināmies pēc nedēļas.
Paldies tev.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.